wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroor khamiisa bisha agoostana waa 16 sanadka 2024-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirbaani iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah amarro ammaanka la xiriira oo lagu soo rogay magaalada gaalkacyo,
sidaa daraaddeed saraakiisha iyo haddii la ay ku roon yaallaamaha ammaanka gobolka midug waxaa laysla gartay inay mamnuuc tahay magaalada in qori lagu dhex wato. ciddii u hoggaansami weyday amarkaas oo magaalada qori ku dhex wadata waxay is arkayaan ciidanka ammaanka, wixii soo gaarana ayadaa ka mas-uul ah.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan beelo ku dagaalamay qoryooley oo shir dib u heshiisiina loo qabtay magaalada Geneva oo ka socdo shir lagu dhammaynayo colaadda 7-18 bilood jirsatay ee kooxaha Suudaan, iyo barnaamijkii umuraha Islaamka. balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa si aqlabiyad leh ku ansixiyey qaraar qabyo ah oo ogolaanaya in dalalka xubnaha ka ah midowda afrika ay sii wadaan fulinta howlaha loo igmaday ee howlgalka midowda afrika ee soomaaliya admis ilaa 31 December. war saxaafadeed ka soo baxay golaha ayaa lagu sheegay in safiirka soomaaliya abuukar daahir cismaan oo hadlay kadib codaynta uu sheegay in soomaaliya ay sida hadalka loo yiri ay fahamsan tahay sida laga maarmaanka ay u tahay in la kordhiyo qaraarka admis ilaa bisha December 2024-ka si loo xaqiijiyo habsami u socodka, baa la yiri howlaha admis ilaa bisha December 2024-ka iyo habsami u socodka kala guurka sida uu ku yiri safiirku hadalkiisa. waxaa kale oo war saxaafadeedkaasi ka soo baxay qaramada midoobey lagu sheegay in safiirka soomaaliya uu sidoo kale yiri nasiib darro waxaan aragnay dib u dhac ku yimid ku dhowaad dhammaan wejiyada dhimista ciidamada admis, sidaas daraaddeed isku dubridka ka dhexeeya wadamada ciidamada ku yabohay iyo qandaraaslayaasha qaramada midoobey ayaa ugu muhiimsan hanaankan wada shaqeyn wax ku ool ah keliyana ma fududaynayso in si badbaado leh oo habsami leh ay ciidamada nabad ilaalintu u baxaan, laakiin sidoo kale waxay yareynaysaa carqaladaha ka dhalan kara inta lagu jiro marxalada xasaasiga ah, ayuu yiri. waxaa la filayaa in codayntani ay noqoto markii ugu dambeysay ee golaha ammaanku uu ansixiyo qaraar kordhinaya muddada admis ay ka howlgelayso soomaaliya, iyadoo lagu wado in bisha Janaayo ee sanadka cusub howlaha nabad ilaalinta soomaaliya uu la wareego howlgal cusub. qaraarkan qabyada ah ayaa ogolaanaya in dalalka xubnaha ka ah midowda afrika ay sii wadaan ilaa 12,626 askari oo tuutaha ciidanka xiran oo ay ku jiraan 1,040 booliis ah inay kasii howlgalaan ama ku sii jiraan howlaha admis ilaa 31 bisha December. dhexdhexaadayaasha caalamiga ah ayaa ku cadaadinaya Israa'iil iyo Xamaas inay xabad joojin ku soo afjaraan dagaalka ka socda Gaza, kaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 40,000 oo qof oo Falastiiniyiina. wadahadallada xabad joojinta ah ayaa ka furmay caasimada Qatar, iyadoo ay socdaan dadaallo ballaaran oo diblomaasiyadeed oo caalami ah oo lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda soo korortay tan iyo dilkii hogaamiyaha Xamaas Ismaaciil Haniya ee lagu dilay gudaha caasimada Tehraan. wafdi ka socda Israa'iil ayaa ka qaybgalaya wadahadalka Dooxa, kaasi oo sidoo kale uu ka qaybgalayo agaasimaha hay-adda sirdoonka Mareykanka CIA William Burns. balse Usaama Xamdaan oo ah sarkaal ka tirsan Xamaas ayaa sheegay in kooxdu ay ku biiri doonto wada xaajoodyada aan tooska ahayn haddii Israa'iil ay samayso ballanqaadyo cusub. xamaas ayaa dalbatay hirgelinta qorshaha xabad joojinta iyo isdhaafsiga maxaabiista ee ku qeexan hindisihii uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden soo saaray 11-kii bishii May. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. kulan magaalada gaalkacyo ay ku yeesheen saraakiisha sarsare ee ciidamada Puntland iyo guddiga amniga gobolka mudug ayaa laga soo saaray go'aamo loogu hortegayo arrimaha amniga darada hubka iyo muqaadaraadka. Warbixin umuurtan ku saabsan waxaa magaalada Garoway ka soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
shirka saraakiisha oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo kuna saabsanaa arrimaha amniga magaalada Gaalkacyo ayaa yimid kadib codsi ay dadweynaha u gudbiyeen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada Gaalkacyo, sida ay saxaafadda u sheegeen saraakiisha. Taliyaha booliiska Puntland Muumin Cabdi Shire ayaa sheegay in ciidanka ay qaadayaan tallaabooyin lagu sugayo amniga magaalada, lagagana hortegayo muqaadaraadka iyo hubka lagu sito magaalada gudaheeda oo abuuraya amni darro, sida ay tilmaameen.
Dadweynaha magaalada Gaalkacyo annaga ka codsanayna inay la shaqeeyaan ciidamada, fuliyaan si degan awaamiirta cusub oo lagu mamnuucayo hubka, taraafiska, waxyaalaha sharcidadana oo dhan, inay ciidamada kala shaqeeyaan, xogta siiyaan, uriga nuglaadaan, wixii qaladaada oo ciidamada dhinacooda ka yimaadana ay yimaadaan barta hogaaminta oo saldhigga dhexe ah, halkaasoo insha allah wax laga qaban doono. Waxaan ugu baaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaad dadka khaladaadka ku jira inay ka waantoodaan, inay ciidamada isu dhiibaan dembiilayaasha baxsadka oo eeriyada tanka dhowdhow, dadku inay ku hagaan ciidanka dowladda sidii loo qabto. Guud ahaan shirku intaas buu ku saabsanaa, laga bilaabo caawa oo ah dabayaaqada 15-ka maanta, howlgalku wuxuu ka bilaabanayaa magaalada Gaalkacyo, waxaana suuragal inuu ku fido soonaha ku dhowdhow oo dhan.
Taliyaha guud ee ciidanka daraawiishta Puntland Aadan Cabdi Xaashi, oo isagana goobta ka hadlay, ayaa sheegay in ciidamada oo iskaashanaya ay qaadayaan tallaabooyin lagu sugayo amniga magaalada, ayna tallaabo ka qaadayaan ciddii ka hortimaada arrimahaasi.
waxaanu dalbanaynaa gacansiin ciidanka loogu talagalay sugidda amniga magaalada, ciidamada aan howlgalka ku jirin inay ku gacansiiyaan oo hubkooda magaalada ka xafitaan, dadweynuhuna la shaqeeyo, dadka fidnoolayaasha ah, dadka argagixisada ah, xukumanayaasha baxsadka ah, inay ciidamada u soo tilmaamaan oo la shaqeeyaan. Ciidamada gacan wanaagsan iyo shaqo qurux badan inay ku hagaan. Waxaan u xisaaray saraakiil khibrad u leh shaqada loo diray. Waan ku kalsoonahay in ay ammaan yihiin, awaamiirta dowladdana ku shaqeynayaan. Marka dadweynaha ku nool magaalada Gaalkacyo iyo nawaaxigeed, waxaa laga codsanayaa ciidankaas inay kula shaqeeyaan serviceka ay u hayaan. Wixii waxtabasho ah waxaa la keenayaa xarunta lieutenant ku tilmaamay oo hoolka saldhigga dhexe oo saraakiisha hogaaminaysa oo heedinka u ah 24 saac ay fadhido baa la keenayaa. Lambarada heedinka la qaybinayaa. Arintaas baanu ku codsanaynaa dadweynaha ku nool Gaalkacyo.
Gudoomiyaha gobolka Mudug Faisal Sheekh Cali ayaa isna dhankiisa sheegay in dalabka howlgallada uu yimid kadib markii ay u muuqdeen tallaabooyin abuuri kara amni darro, waxaana uu intaasi ku daray in ay mamnuuc ka tahay gudaha magaalada Gaalkacyo ku dhex qaadashada hubka.
Waxaa halkaas looga wada hadlay mashaakilaadka ugu waaweyn oo hadda magaalada ka jira oo loo baahan yahay gacan in laga siiyo oo lala xoojiyo. Shirar badan oo soo daba socday oo madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Deni intii uu yimidba socday oo ku la xiriiray xoojinta ammaanka iyo haddii Ilaahay ku roon yahay sidii magaalada loo xasilin lahaa, waxaa ka soo baxay go'aano kala duwan. Go'aanadii qaybo ka mid aan halkan ku falanqaynay, waxaanu isla garanay xanuunka ugu weyn oo magaaladan haya inuu yahay niman magaalada qoryaha isaga xaragooda magaalada qoryaha ku dhex wata iyo ciidan aan howlgalla ku jirin oo laftigooduna qayb ka ah oo dhar shacaba qaba oo aan la kala garanayn inay shacab yihiin inay ciidan yihiin. Marka laysu yimaadana lagu andacoonayo ciidan baana, sidaa daraaddeed saraakiisha iyo haddii Ilaahay ku roon yahay laamaha ammaanka gobolka Mudug waxaa laysla gartay inay mamnuuc tahay magaalada in qori lagu dhex wato. Ciddii u hoggaansan weyda amarkaas oo magaalada qori ku dhex wadata waxay is arkayaan ciidanka ammaanka, wixii soo gaarana iyada ka mas-uul ah. Waxaa la rabaa inaad qoryaha iska dhigtaan, sharciga u hoggaansantaan, kala dambeyn yeelataan, magaalada laga daayo fawdada, cid kasta oo ciidanka isku hortaagta ciidanku waxay amar u qabaan inay tallaabada ku haboon ka qaadaan. Sidaa daraaddeed adiguna ha isdilin, shiddo kalena ha abuurin, qorigaagana gacantaada ayuu ka bixin, walaalo qorigaaga gurigaaga dhigo. Haddaanan gurigaaga kugu imaano, qorigaanan gurigaaga kala soo bixin baad nasiib leedahay, qorigaaga gurigaaga dhigo. Dadka kale oo odayaasha ah ama dhallinyarada ah ama sahabka beeleed u abaabulan oo haddii ama tuug la qabto ama qori la qaado soo daba ordahay oo haddeertaanba waxaa la rabaa qoryihiin inay ceshataan. Annaga ninkii ka daba yimaada qori la soo qabtay iyo nin qori wata isagana waa ku daraynaa, waxaan u arkaynaa argagixiso waa kii soo dhiibay.
Hadalka saraakiisha ayaa imaanaya xilli dhowaan ay xabsiga magaalada Gaalkacyo ka baxsadeen maxaabiis ku xukunaa dil oo ka tirsanaa Al-Shabaab, kuwaasoo qaar ka mid a aan weli la soo qaban kadib baxsadkooda horeyna ay maxkamad ciidan ugu xukuntay dil. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Wajiga labaad ee shir lagu heshiisiinayo beelo ku dagaalamay degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa la soo gabagabeeyey. Odayaasha hawshan wada ayaana rajo ka qabaa in shirkani uu soo afjaro colaadda beelahaasi u dhexaysay, sida uu ku soo warramayo Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Qodobada lagu heshiiyey waxaa ka mid ah in la hirgeliyo xabad joojinta la dhex dhigay ciidamada beelaha dagaalamay, ciidamada inay ku kala sugnaadaan goobaha loo cayimay, iyo in laga wada hadlo dadka ka dhintay dhinacyada dirirtu ay u dhexaysay. Suldaan Warsame Cali oo Ibrow oo ah ugaaska guud ee beelaha dega Koonfur Galbeed qaybna ka ahaa kulanka ayaa V O A ugu warbixiyey kulanka dib u heshiisiinta iyo waxyaabaha looga hadlay.
Dib u heshiisiintii wadahadalladii waxaa kasoo baxay in lagu baaqo xabad joojin degdeg ah degmada Qoryooley, xabad joojin ay dhacdo, kadibna anagoo guddi ka kooban wejiga koowaad ayadoo socota guddi ka kooban odayaasha dhaqanka labada beelood, wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed iyo wabdi hogaaminayo ayaa waxaana degmada Qoryooley muddo waxaa soo joognay 18 si xal waara looga helo arrimaha iyo dhibaatooyinka meel kusoo noqday dagaalada. Waxaa jirtay dib u heshiisiin hore loo sameeyey ee maamulka gobolka Shabeellaha Hoose Italiya qaybta booliska Koonfur Galbeed ay sameeyeen. Dib u heshiisiintaas xogoo qabyo ahayd oo aanu dhamaystirnayn iyo ballamo iyo heshiisyo oo ay beelaha qaarkood kala tirsanayeen. Marka maadaama intaas ay jirtay ayaan waxaan ku dadaalnay in odayaashii laisu keeno, dhaqankii laisu keeno, dhalinyaradiina dhiibkooda la kala badbaadiyo, ilaah la kala badbaadin kara. Basically horta waxay ahayd arrinkaas. Haddana waxaa la isugu yimid labaad, waxay ahayd maanta la isku afgartay dad waxaa jiro si xaq daro ah ayaana ku jirin, laakiin labada dhanba la kala dilay, midba midka kale ha ku bilaabato. Laakiin waxaa la isku waafaqay dadkii la kala dilay, xaq darada lagu dilay, in laga wada hadlo, laisla fadhiisto, waa lasla waafaqay wadahadalkii. Beelaha meesha ku dagaalamayeen ay heshiisi u yaalaa jiro oo odayaasha ay ka xaltami doonaan hadduu ilaah idhaahdo, taas ayaa maanta lasoo gabagabeeyey. Marka wejiga saddexaad uu noqon doonaa insha allah in guddi odayaal iyo dowlgoboleed Koonfur Galbeed iyo maamulka gobolka Italiya qeybta ay ka kooban yihiin aadi doonaan degmada Qoryooley. Shakilaad badan oo aan la koobi karin ayaa meesha ka dhacay. Marka taasa waxay keentay inaan xooga saarno aniga iyo qaasatan safaran ku maqnaayo dadban dalka usoo laabtay si arrinka waara looga helo. Dhalinyaro badan oo laba belood ah way ku dhinteen meesha si aan munaasib ahayn oo la avoid green kari, laga hortegi kari, laakiin dad ka faa'iideysana arrimahan oo gacmo badan ay jiraan oo aan ku aanaynayna xataa in waxyaalaha meelaha ka bilaabdaan u malaynayno allahu aclam, laakiin in dad kale ay ka dambeeyeen. Laakiin eed u weyn la saaray labada dhinac inay ka faa'iideysteen dadka nabadiidka ah ay dadkii ka shaqeeyeen inay isku diraan. Magaaladu waa magaalo 9 sano lasoo dhaafay ee labadan beelood gacanta ku hayeen oo ciidamo SNMaysan joogin ayaga gacanta ku hayay. Side by side bay ahaayeen, isku meel bay ku wada noolaayeen, ciidamo admisaa joogay, waa dad hal meel difaac u wada jiray. Marka shaydaan baa ka dhex shaqeeyey, dhib baa dhacay. Marka dhibkaas ayaan ka shaqeynaynay maalmahan.
Suldaan Warsame Cali oo Ibrow wuxuu kaloo sharaxay sababaha khilaafkooda soo celceliyay beeraha Qoryooley ku dagaalamaya iyo rajada ay ka qabaan in xal laga gaaro colaadda soo noqnoqotay.
Waxaa jira deegaanka aan la degan maamulkana ka mid ah ilaa 11 qabiil, ilaa 12 qabiil ah. Waxyaalaha aan ku guuleysan waxaa ka mid ah in qabiil kastoo meesha degan uu xubintiisa helaa xaqna uu leeyahay. Marka waxaa xaq walaa meeshaas hadda qabaa'ilada Soomaaliyeed 5 beelood ba u wada degaa Soomaaliyeed, qolo kastana xubin bay ku leedahay, qolo kastana boosishin ay ku leedahay qolalkaasna way taqaana boosishkeeda. Marka qolooyinka hadda isku dagaalaya marka sii shaxanay waa reer jiido iyo reer garne. jiidana xubinteeda way taqaanaa, garna xubintiisa wuu yaqaanaa. Qabaa'ilo kaloo badan oo waxaa degan hawiya degan, daaroodaa degan, digil iyo mariflaa degan, beeshu sanaadaa degan oo ay meesha wada wadaagaan. diraa degan oo biimaala meeshaas degan oo habagudaa degan oo xabaadlaa degan oo shiiqaalaa degan oo reer afaafaa degan oo raxaweynaa degan, liisaanaa degan, disowaa degan, qulooyin badan oo soomaalida degan, carabaa degan, daaroodaa degan, xaq bay kuwada leeyihiin meeshaas. intaas xubnahaas way leeyihiin. laakiin maadaama dagaalaha sokeeye dhacay waxyaala badan baa halaabay, waxyaala badan baa qaldamay. marka heshiisadan waxay ka mid noqon doonaan waxyaalaha aan meesha ku saxeyno maamulkaas in looda buuxiyo, qabiil kastana xubinta uu lahaa, weligiisna uu lahaa, uuna lahaan doono insha allah in la siiyo hadduu alleydno insha allah. dowladda koonfur galbeedna waxay ballan qaaday inay meesha imaan doonto. hadda ay barisant ku tahay, qayb weyn ka tahay, laakiinse ay gacan la soo geli doonto si dib dambe colaada ay usoo laaban hadduu alleydno. waxaan rajeynaya inay hirgeli doonto hadduu ilaahay raado.
muddo ka badan shan bil ayuu dagaalo goos-goos ah beelaha Gare iyo Jiido ku dhex maraya degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellada Hoose, kaasoo geystay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo barakac. odayaasha dhaqanka iyo maamulka Koonfur Galbeed ayaa wada dadaallo lagu xalinayo beelaha ku dagaalamaya Qoryoole. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
dhegeystayaal weli laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan oo idinkaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan mar kale. Maraykanka ayaa soo dhaweeyey go-aan ka soo baxay golaha madaxa bannaan ee Suudaan oo muddo 3 bilood ah lagu furay xuduudka Cadre ee Suudaan ay la wadaagto dalka Jaad, xilli magaalada Geneva uu kasii socdo dadaal lagu doonayo in miiska wadahadalka la isugu keeno dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan. shirka ka soconaya Geneva oo furmay 4-dii ayaa waxaa garwadeenka ah Maraykanka, kaasi oo isku dayaya in colaadda 18 bilood jirsatay ee Suudaan lasoo afjaro. Khaalid Cabdixakiin Farey waa falanqeeye arrimaha carabta iyo Afrika.
waxaa run ahaantii shirkan la raacay ujeedkiisu yahay in lagu soo afjaro xaaladda Suudaan ee sii dheeraatay, laakiin nasiib daro shirkan qayb kama ahan militariga dalka. marka shirkan runtii wuxuu furmay 14-kii Agoost, ilaa haddana ma uusan xirmin. waxaa loo badanyaa in sida uu sheegay ergeygii gaarka ee dowladda Maraykanka u qaabilsan arrimaha Suudaan, Master Tom Bellor, in ciidamada Suudaan la siiyay muddo 3 maalmood in shirka ay ka qayb galaan si ujeedka laga leeyahay in xaaladda sii daba dheeraatay ama musiibada sii daba dheeraatay lasoo afjaro.
Khaalid Furey ayaan weydiiyey mar kale waxa ciidamada Suudaan ay u xuskodeen inay ka maqnaadaan shirkan muhiimka u ah xal u raadinta colaadda Suudaan.
dabcan militariga Suudaan waxay u sabeeyeen inay shirkan aysan ka qayb gelaynin. in kow ciidamada Suudaan waxay shuruud ka dhigeen in shirkii Jeddah ama member Jeddah in ay noqoto shuruud koowaad, kaasoo ah baaqi koowaad in ciidamada gurmadka degdega ah inay ka baxaan magaalada caasimada Khartuum iyo daafaheeda, taasoo shardi ugu dhigan shirka ay ka qayb galaan. labo, inaysan rabin dowlad kamida dowladaha carbeed ama khaasatan dowlada kamida dowladaha Khaliijka inay dowlad kamid noqoto kormeryaasha shirka.
dib u furista marin xuduudeedka Cadre ayaa ah tallaabo ay muddaba naawilayeen hay-adaha gargaarka oo doonaya in sahay ay gaarsiiyaan deegaanada ay macluushu ka jirto ee gobolka Darfur. dalka Suudaan ay dagaaladu aafeeyeen ayaa wajahaya mid ka mid ah dhibaatooyinka bani'aadamnimo ee ugu xun adduunka. ku-xigeenka afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka, Fidant Batel, oo ay VOA-da arrintan wax ka weydiisay, ayaa yiri:
would welcome the news as it relates to this border crossing with Chad. beyond that we are continuing to call.
waxaan soo dhaweynaynaa warka la xiriira furista isku socodka xadka Jaad. waxaan sii wadaynaa inaan ugu baaqno SAF iyo RSF inay fududeeyaan in gargaarka bani'aadamnimo ee aan xadidnayn la gaarsiiyo iyadoo loo marayo dhammaan marinada la heli karo. sanad ka badan oo dagaal uu dhex marayo ciidamada Suudaan iyo kuwa RSF ayaa waxa ku barakacay ku dhawaad 10 milyan oo qof, iyadoo 26 milyan oo qofna ay wajahayaan xaalad gaajo ah. waa kan mar kale Khaalid Farey oo ah falanqeeye siyaasadeed oo aan wax ka weydiiyey xaaladda bini'aadamnimo ee ka taagan Suudaan.
xaaladda bini'aadamnimo ee dalka Suudaan maalinba maalinta ka dambeysa waa laga sii deerinayaa, sida ay sheegtay hay-adda FAO ee qaramada midoobay, in dalka Suudaan uu wajahayo xaalad macluul ah haddii aan loo helin gargaar degdeg ah, in dalka Suudaan ay ka dhacayso xaalad abaar iyo macluul ah, taasoo runtii khatar ku ah dalka iyo dadka. Waxaa ziyaaday sida lasoo sheegayo barakac ayaasha dalka ku barakacay gudihiisa iyo dibadiisa ee dalalka dariska. Waxaa kordhay tirada dililka ah ee muwaadiniinta loo geysanayo.
Maraykanka ayaa hogaamiyaasha kooxaha dagaalamaya ku casuumay Geneva, waxaana wadahadalladaasi diiday ciidamada Suudaan, halka ergada RSF ay tagtay Geneva laakiin aysan shirka ka qaybgelin. Diblomaasiyiin ka kala socota midowda Afrika, Masar, Sacuudiga, Switzerland, Imaaraadka Carabta iyo Qaramada Midoobay ayaa ku sugan wadahadalka uu Maraykanku garwadeenka ka yahay ee ka socda Geneva.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Islaamka. Waxaana London ku soo diyaariyey Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba. Dalka Switzerland waxaa ka bilowday wadahadallo looga gol leeyahay in lagaga xaajoodo dagaalka 16 bilood ka socday dalka Suudaan. Waxaa ka dhalatay dagaalkaasi xaalad bani aadnimo oo ba-an. Kulankana waxaa ka maqan madaxda milatariga. Haddaba ka maqnaanshaha hogaamiyaha milatariga Cabdilfatax Albuurxaan waxay caqabad ku tahay in rajadii la doonayey in xal lagu gaaro wadahadalladan Maraykanku qabanqaabiyey si heshiis ay u gaaraan labada dhinac ee ishayaa aanay suurtagalin ama ay adag tahay. Afayeelo hadle xafiiska Maraykanku ku leeyahay Geneva iyo wakaaladda wararka Reuters oo sheegay in wadaxaajoodku bilaabmay, isbeddelna aanu ku keenin maqnaanshaha hoggaanka milatarigu. Burhaan ayaa diidmo keenay kadib markii milatarigu sheegay inuu jeneraalku ka badbaaday weerar loo adeegsaday diyaarad daroon ah isagoo ku sugan goob milatarigu dabaaldeg ku sameynayay oo ku taala bariga Suudaan bishii aynu soo dhaafnay. maadaama oo hoggaanka milatarigu ka maqan yahay kulankan wadaxaajoodka ah, suurtagal ma tahay in natiijo laga gaaro. su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
cabdixaafid, inay natiijo kasoo baxaan wadahadallada Suudaan iyadoo uu ka maqan yahay jeneraal Cabdilfatax Albuurxaan, waxay noqonaysaa mid ay caqabad runtii hortaagan tahay, laakiin kama dhigna inayna suurtagelinin. Jeneraal Burhaan saameyn buu ku leeyahay hogaaminta maxayahda ciidanka Suudaan, waana runtii yani ka maqnaashihiisa go-aan in la gaaro deg deg ah wayar hakinaysaa, laakiin kuma noqonayso caqabad aanan wadahadalka u socon karin. Laakiin xal waa la gaari karaa xaaladahan hadday dhacaan. Haddii uu Burhaan wakiisho qof macnaha gorgortanka ku fiican go-aanna gaari karo, waa suuragal in wadahadalladaasi ay miro dhalaan. Tan labaad, haddii cadaadin ay ka timaado dowladaha gobolka dhaco iyo kuwa caalamkaba ay ku cadaadiyaan kooxaha inay yani wadahadalka xal ka gaaraan, waa suuragal dhinacyada ay la kala jiraan ay cadaadiyaan oo ay ka daacad noqdaan. Ta saddexaad, haddii ay qolada shibilka ah iyo kooxaha sida ciidanka gurmadka degdega ah ee degelo uu hogaaminayo, haddii ay iyagu iswaafaqaan oo ay macnaha gaaraan muxuu ahay wax ay wada ogol ka yihiin, waa suuragal markaa in qolada Burhaan ay iyaguna la qaataan go-aamada gadaasha dambe. Haddii ay ciidamadu kala adkaan waayaan oo iyaduna laisku barbar dhaco sida ay hadda tahay, waxaa suuragala markaa in ciidamadu Burhaan uu hogaaminay inay soo dabcaan.
Hogaanka milatariga ayaa salaasadii toddobaadkan sheegay in aan howlgallada milatarigu istaagi doonin ilaa kooxda uu ku tilmaamay jabhadu ay ka baxdo deegaanada ay haystaan. Milatariga Suudaan ayaa kooxda RSF marar badan ku eedeeyey inaanay fulin ballamo hore oo ahaa inay ka baxaan goobaha ay dadka rayidka ahi degan yihiin, ogolaadaana in dadkaasi la gaarsiiyo gargaar. dadka ka faallada colaadda kaalusan Suudaan ayaa qaarkood waxay aaminsan yihiin in gacmo shisheeye ah ay ku jiraan xiisadda ayna adag tahay in xal degdeg ah laga gaadho. waa kal mar kale maxamed xasan dable.
cabdi xaafid, xalinta dagaalka ka soconaya Suudaan iyada oo runtii ay aad iyo aad ugu howlan yihiin, faragelinna ku hayaan, lugtana kula jiraan quwado shisheeye oo leh weliba masaalix aada u hardan hardinayo oo kala duwan, way adag tahay. hase yeeshee xal in la gaaro waa wax suuragala, laakiin shuruudaha ama xaaladahan qaarkood waa haddii la helo, haddii la helo mowqif midaysan oo qaramada midoobay ay ku cadaadinayso kooxaha dagaalama inay xabad joojin gaaraan, waa la gaari karaa. haddii la helo kooxa dhexdhexaada oo dhexdhexaadiyo maxay ahaday danaha iyo masaalixda ayagoo fiirinayo saamilayda runtii ku hardamaysa ee shisheeye iyo kuwa gudahaba u kala dabqaadayo, waa suuragal in la gaaro xal. haddii la joojiyo in laga dhiganayo maxay ahaday dagaal proxy ah ama si dadban ay quwadaha iskugu hayaan runtii ay yareeyaan iskuna afgartaan masaalixdooda inay ku heshiiyaanna waa suuragal. waxaa kaloo jirta iyadana in urur goboleedka IGAD iyo African Union ama midowga Africa ay iyagu runtii aada u fahamsan yihiin xaaladda Suudaan iyo xaaladaha Afrikaanka oo looga dambeeyo iyaga xalna ay keenaan. waxaa kaloo jirta iyadana in siyaasadda midaysan oo ay ka wada qeyb yihiin dhammaan kooxaha ishaya shibilka iyo labada garbeed ee ciidamada in ay mataqaanay awood qeybsi ay gaaraan, iyo arrimo kale oo badan baa runtii shuruud u noqon karaa, sidii iyadoo shisheeye meesha uu ku lug leeyahay, haddana xal iyo safgarad loo gaari lahaa ama heshiis waara loo gaari lahaa. Laakiin waa suuragal inay dhacdo, waqti dheer bayna qaadan doontaa sida ii muuqato.
dadka dhexdhexaadinaya qolyaha isku haysta Suudaan ayaa sheegay in labada dhinacba jabiyeen heshiiskii lagu gaaray Sacuudiga. kulanka ka socda Jeneva waxaa kale oo ku sugan wakiilo ka socda Masar, Imaaraadka, qaramada midoobay, midooda Afrika iyo urur goboleedka IGAD. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka, anigoo Cabdixaafid Cawn Ismaaciil ayaa soo diyaariyay idinla socodsiinaya taliya. inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimca wanaagsan.
dhegeystayaal, aad buu u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya. markana dhegeystayaal, waxaan idinkaga tegeynaa oo idaacaddeenna aan ku soo gabagabayneynaa codka baxsan ee Maxamed Xasan Xuseen Lafoole.